Ondřej Fritz patří mezi velká jména českého e-commerce biznesu. Vybudoval a úspěšně prodal internetový obchod MOL.cz. Nyní se svou skupinou Reflex Capital investuje do řady projektů a jak sám říká, také do talentovaných lidí.
V dnešním díle seriálu Jiný peníze vítám investora Ondřeje Fritze. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Naše první otázka. Co považujete za svou nejúspěšnější investici? Na co jste vlastně z toho, co jste za svůj život udělal, nejvíc hrdý? V investičním světě samozřejmě.
Na to se dá dívat asi různýma pohledama. Jednak nějaká návratnost investice, ale i třeba nějaká překážka, kterou jsem přitom mohl překonat. Jo. Samozřejmě nejvíc jsem asi vydělal peněz na tom, že jsem MOL založil a pak jsem ho prodal, ale nejvíc hrdý jsem asi na to, že se nám podařilo překonat krizi v roce 2008, kdy jsme do toho museli znova dát všechny svoje peníze, podepsat osobní směnky a vlastně šli jsme do toho rizika a dokázali jsme to, tak na to jsem nejvíc hrdý.
Co se tehdy stalo? To je jasný, že byla finanční krize, ale proč to zrovna jako dolehlo jako takhle hrozně jakoby na jako retailovou firmu?
Dolehla ani ne tak ta finanční krize. Ta finanční krize dolehla spíš tím, že jsme nedokázali sehnat externí peníze na to, abychom to ustáli. Ale co na nás hlavně dolehlo, byla implementace SAPu, která se nám vůbec nepovedla. My jsme nebyli prostě schopni expedovat objednávky a tím pádem vyschl přítok peněz do firmy, ale náklady se pořád točily a to byla už obří firma. To znamená spoustu zaměstnanců, spoustu fixů a bylo to hrozně těžké to ustát.
Uh-huh. A to už tam byl Intel tenkrát, nebo co
jste tam? Jo, Intel tam byl. No. My jsme, když jsme měli spouštět SAP, tak jsme si chtěli vytvořit nějaký polštář externí investicí. Intel tam vstupoval na jaře 2008 a my jsme spouštěli SAP v srpnu 2008. A to bombastický titulky i u vás určitě byly, jak Intel investoval 28 milionů euro. Nikdo nechápal, jak jsme mohli jako rozšustrovat 28 milionů euro tak rychle. Ale to bylo samozřejmě ten titulek, jakože celková velikost investice a ta byla na několik tranší, jak už to bývá, a to už tam v těch médiích není. A my jsme dostali jenom tu první a další jsme nedostali, protože samozřejmě jsme nesplnili KPIs a Intel nám řekl, to máte blbý kluci, tak teď je to na vás.
A jak vlastně vznikl ten podnikatelský nápad, jako malu? Jak, kdy se vzal? Jakoby, jaký je ten vlastně příběh toho úplného začátku? Hej? Že jak to...
No, já jsem měl
jak jinou, tě to napadlo vlastně? Jako?
Já jsem měl jinou firmu. Já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný. Já jsem vždycky podnikal. A před MOLem jsem měl firmu na výzkum trhu. To bylo ještě předtím, než byl internet. A tak jsme poskytovali informace o tom, jak třeba vstoupit na český trh. A makal jsem od nevidím do nevidím. A neměl jsem čas někde běhat po obchodech. A potřeboval jsem si zařídit malou garzonku, kterou jsem měl pronajat, a potřeboval jsem tam pračku a měl jsem tam specifický malý prostor, kam bych jí mohl dát. A jako, když bych šel do datártu, tak mi tam začnou spát nějaký pračky, které se mi tam nevejdou, jenom protože mají na displeji a já jsem si chtěl vybrat podle parametrů. Což byl ten základní myšlenka, že si prostě vyberu ze všech možných praček na trhu, že si tam zadám parametry, velikost, energetickou třídu, počet otáček za minutu a nabídne mi to jenom pračky, které mi vyhovujou a pak si ji můžu i koupit. A to nikdo z internetových obchodů tehdy nenabízel. A všichni si mysleli, že nejdřív půjdu do datartu, tam si to vyberu a pak si to půjdu koupit na internet levnějc. A to byla ta základní myšlenka, jsem říkal, jsem jako jenom já tak divnej, že mě jako to netáhne do toho kamenného obchodu a chci si to rovnou vybrat na internetu. Na tom nic není, to je prostě pračka, je bílá. Ten touch and feel je furt stejnej, tak jako proč si to nemůžu rovnou vybrat na internetu. A my jsme s tímhle tím jako vlastně přišli, to byla ta základní myšlenka, že asi nebudu jedinej a spustili jsme teda bílé zboží CZ, což byl předchůdce MOLu.
Takže od toho, že jsem jednoducho chcel koupit pračku, vznikla jako miliardová.
No tak ono to tak většinou bývá. Jo? Ten opačný přístup, se kterým se občas jako investoři teď setkáváme, že někdo chce podnikat a vlastně neví, co má dělat. A teď si drbe hlavu a přemýšlí, jako, tak co bych mohl dělat. Tak to většinou nefunguje, protože necítí tu potřebu toho zákazníka, necítí tam to volání, jako kde je ten problém.
Já si to myslím, že ty podnikatelské příběhy jsou vždy nějak spojené s něčím v tom osobnom životě. Ale...
No ono v angličtině je na to dokonce krásný termín scratching your own itch. Drbete si to, co vás svědí.
Ale ešte sa opýtam, aké to je vlastne, keď zrazu tá firma sa dostane do problémov a človek vlastne všetko, čo má, do toho vloží. Ako, kde vezme tú odvahu to vlastne urobiť?
No, to záleží asi i na životní fázi. My, když jsme to v roce 2008 měli, tak jednak my jsme, když investoval Intel, tak už tam byl secondary buyout trošku, takže my jsme měli zaplacené hypotéky, my jsme byli vlastně jako v pohodě. Co se týče naší osobní situace, měli jsme rodiny, já už jsem měl v té době děti a teď jsme stáli před rozhodnutím, že Intel řekl, že externí peníze už další nebudou, dodavatelé volají, že nemají zaplacené faktury a máte spoustu zaměstnanců, který potřebujete živit. A my jsme jako stáli před rozhodnutím, buď to položíme, necháme to zkrachovat. Asi jako ty peníze, které jsme z toho dřív měli, tak ty nám zůstanou, protože to je prostě život. Nepovedl se projekt, firma zkrachovala, ale navždy nám zůstane takový ten smradlavý ocas, že po nás zůstala firma, která zkrachovala, nějaký faktury se nezaplatily a tak. A nebo teda půjdeme do rizika a včetně toho osobního rizika, že zase zastavíme dům a zkusíme to zachránit. A my jsme si řekli, že si věříme dostatečně na to, že věříme tomu, že to dokážeme opravit a že to má potenciál a že to má šanci na úspěch. Prostě rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Ptal jsem se samozřejmě i manželky, protože to není jenom moje rozhodnutí, protože to ovlivní celou rodinu, jestli mě v tom podpoří, a on řekl, to musíš vědět sám, no. Tak jsme to zkusili a vyšlo to.
A jak jste se z toho dostali? Jako co bylo potom ten obrat vlastně, který vám pomohl?
To bychom tady mohli sedět strašně dlouho, protože to nebylo jako jedno takhle, že se nám to podařilo opravit a zase to bylo krásný a fungovalo to, protože ono se to řetězí, ty problémy v čase. A když máte v nějakou chvíli třeba špatné výsledky, tak postupně to dojde dodavatelům, kreditním institucím, který zajišťují třeba kreditní riziko vašich dodavatelů, pak to dojde bankám, který vás úvěrují, který mají strašné zpoždění a všechno se vám to sype takhle postupně. Jo? A nám to trvalo přes 2 roky, než jsme se z toho vyhrabali. Systém jsme opravili třeba do půl roku. Už to pak fungovalo. Ale než jsme se vyhrabali z těch opravdu největších problémů a mohli jsme se soustředit na růst, a nemuseli jsme furt řešit někde něco, že někomu něco došlo se zpožděním, tak to trvalo 2 roky. No.
No a ty to hovoríš s takovou ľahkostí, no tak jsme prostě vzali to riziko.
Ne, s ľahkostí to rozhodně nehovorím. Jako já, když se na to vzpomenu, tak se vždycky celý osypu. Všechny moje šediny pocházejí z té doby, to bylo fakt strašný.
Proto jsem to vytiahla, protože to muselo být velmi náročné a zložité. A jaký myslíš, že máš přístup jako k riziku? Protože investování je o tom, být schopný vzít riziko, a s tým má veľa ľudí ako problém. Hej? Tak jak myslíš, že ty máš ako prístup?
Ja si myslím, že lidi, ktorí nejsou schopní vzít riziko, tak nemôžou podnikat. Protože prostě podnikání je o neustálý přítomnosti rizika a o tom, kde je ten risk reward. No, takže konkrétně já si myslím, že přístup k riziku mám skoro bych řekl až jako nezdravej, nakloněnej k tomu riziku. A to není jenom v tom podnikání, to je i třeba v cestování. Jakože jezdím do zemí, kde jednou mě málem zastřelili a nemám ani vůbec, nevím, kde budu spát, nevím, jak se tam mám zorientovat, protože tam třeba není ani žádný popsaný průvodce a mě to prostě strašně baví. Protože to je zajímavější, než je někam, kde je to popsaný a kde prostě přesně vím, co mě čeká.
No, ale s tím je spojené okrem toho rizika? Tam je ještě
na motorce třeba. To taky.
Je s tím spojená ještě jedna věc, že člověk, když vlastně se dostane do těch problémů, že se tomu postaví a venuje tomu tu energii a tu práci a prostě snaží se to vyřešit. To je podle mě těž taká ta vytrvalost, že člověk jako se lehko nevzdá. Že keď vlastně, protože v každém podnikání vlastně taky to moment někdy nastane, že to není jednoduché.
Tak to můžeme jmenovat vícero vlastností, které jsou pro podnikání hodné mít. To je samozřejmě přístup k riziku, to je nějaká vytrvalost, to je pracovitost, musí tam být asi nějaká inteligence, tak věcí je tam asi víc. No.
A jak jste teďka popisoval tohleto trauma vlastně z toho, jako ten
trauma.
ty problematické dva roky, kdy to muselo tenkrát, protože ono obecně na trhu to tenkrát bylo hrozně těžké, do toho ještě tohle to muselo být opravdu hodně těžké.
Právě problém bylo, že my bychom se z toho vyhrabali daleko rychleji, kdybychom měli přístup k nějakému externímu financování, ale to nebylo k dispozici, no, protože všichni byli zakopaní pod pařezem.
No a potom, když jste se rozhodl vlastně, že ten mol prodáte, jako ovlivnilo tady tohleto vlastně třeba to rozhodnutí, že jste ho relativně potom rychle jakoby prodal?
Ne.
Kdyby
ne,
se
ne,
to
ne.
nestalo, tak byste ho třeba ne. držel dál, nebo ne?
Ne, to neovlivnilo. A ono to ani moc nejde, jo, protože firmu v problémech nikdo nechce. To znamená, jako říct si, tyjo, tady je to hrozný, už mě to nebaví, já to jdu prodat, tak to vlastně nejde udělat, protože firmu v problémech nikdo nekoupí.
Ne, že jste jako, čekaj, já to dostanu, jakoby... z těch problémů a pak se toho zbavím.
Ne, vlastně já jsem si užíval, že už to zase funguje a že už jsem jak ryba ve vodě. A spíš byl nějaký inbound interest, že se o nás někdo zajímal. Bylo takové opportunity okno, s tím přišli investoři Intel konkrétně, že si myslí, že jestli to chceme prodat, tak teď, anebo pak zase za pár let. A tak jsme se rozhodli angažovat investičního bankéře a zkusit prodejní proces. Nebylo to, že bychom museli, ale chtěli jsme si to vyzkoušet a ten prodejní proces dopadl dobře.
Jo. A jak jste se, dokázal jste se od toho jako emocionálně nějak odtrhnout? Přece jenom, že měl jste to hodně s tím život spojený, prostě strašně moc času, energie, tohleto. Jak se jakoby vyvážete potom z toho vztahu s tou firmou?
Jo, tak já jsem dělal 12 let od roku 2000 do roku 2012, kdy jsme to prodali jihoafrické skupině Naspers. Většinou v takovýchhle transakcích je nějaký vesting period pro foundry, to znamená nějaký období, kdy ten zakladatel nebo celý management musí v té firmě pracovat, aby pomohl tomu kupujícímu v integraci v jeho struktury, aby se mu to nerozpadlo pod rukama hned druhý den, co to koupí. Já jsem měl 4letý to vestingový období, což je poměrně dlouhý. To znamená, pro mě se vlastně nic nezměnilo. Já jsem pracoval dál, akorát už jsem nebyl svým vlastním pánem, protože 78% konkrétně vlastnila i africká společnost Naspers. Já jsem tam pořád měl významný akciový podíl, už nevím přesně kolik, ale většinu z těch zbývajících procent. A bral jsem se sám sebe a i ta skupina mě brala jako business partnera, jako prostě spoluakcionáře. A bezvadně nám to fungovalo na začátku. A já jsem si myslel, že tam budu pořád dál, že budu dělat e-commerce do konce života. Mě to bavilo. Akorát jsem si myslel, že to budu dělat na globální úrovni. Pro i další e-commerce věci ve skupině Naspers, protože jsem si se svým šéfem, což byl CEO celého Naspers, jeho Afričan Kosbecker perfektně rozuměl. A hrozně byli jsme naladěni na stejný vlně, takže jsem si říkal, tak já tady budu furt dál. Já jsem asi jako na začátku vůbec si nemyslel, že budu investor. Já jsem myslel, že budu furt dělat e-commerce. Akorát se pak změnil můj šéf. Kosbecker to přestěhoval, on odešel do důchodu. Headquarter se přestěhoval z Jižní Afriky do Amsterdamu. Začal to vést nový člověk, Bob Van Dijk, ex-McKinsey konzultant, hrozně chytrý chlap, ale podnikání vlastně vůbec nerozuměl, protože to byl člověk přes tabulky a já zase nerozumím moc tabulkám, já spíš rozumím tomu pocitu a tomu orientovat se v džungli, než jako udělat perfektní prezentaci. Tak jsme si moc nesedli a začali jsme na sebe hodně narážet a tam už jsem věděl, že už mě tam pšenka nepokvete a už jsem založil tehda jako Spread Capital, což byl předchůdce Reflexu.
A ta podnikatelská zkušenost podle mě v tom investování skutečně jako zjistí. Já to sama vidím, že lebo já jsem v podstatě tiež mala tu podnikatelskou zkušenost, sice v tom investičnom a akciovom světě, ale častokrát vidím práve, že investori v tom investičnom svete je veľa ľudí, ktorí vlastne nikdy v tom podnikaní neboli a majú trošku ako iný pohľad. A myslím si, že tento prínos je veľmi dôležitý. Ale v podstate ty si sa posunul z toho, že si z podnikateľa do investora. tie skúsenosti sa veľmi hodia, ale teraz ako keď si investor v podstate v dobe, keď ste potrebovali malé peniaze, investor vám ich nedal a hrozne moc ste ich chceli. A teraz vlastne si v tej pozícii, že si investor a určite sú firmy, ktoré potrebujú peniaze, chcú ich potom investorovi, ale trebárs ako nemajú, treba sa dostali do problémov. Jak sa v tomto prípade zachováte?
To má asi několik rovin, to co si teďko říkala. Jedna věc je, že my jsme skutečně trošku jiní investoři, protože máme tu zkušenost z druhé strany stolu, nejsme bankéři. Nechceme po těch podnikatelích tříletý discounted cash flow nebo pětiletý plány, co bude za 3 roky, když nevědí, co bude za měsíc. Vidíme to hodně jejich očima, což pomáhá tomu vztahu, protože na sebe nenarážíme. Ale ta druhá část otázky, jestli podpoříme firmu v problémech, já možná bych řekl, že my jsme v Moulu neměli jedinýho investora Intel, což je ten good actor, jako dobrý investor, ale my jsme tam měli zkušenost s daleko víc investorama. Ještě před Intelem jsme měli námluvy s jedním hedge fondem, s Intelem investoval jeden fond, který se pak nechoval moc hezky k nám, protože my jsme po roce už, když jsme takhle rostli, tak už jsme přesvědčili Intel, že může investovat a Intel chtěl investovat. Akorát ten druhý investor ho v podstatě začal vydírat, protože mu řekl, že Intel klidně může investovat, to je fajn, oni investovat nebudou, protože zkrachoval jejich hlavní limited partner a nemají peníze, ale rozhodně nechtějí, aby si jim vyřadil podíl. To znamená, Intel klidně si investuj, ale nám se podíl nezmenší. Intel řekl, to si děláte srandu z nás, to prostě neexistuje něco takového přece. A no tak to ne, to je vydírání, tak my investovat nebudeme. Tak Ondřej, tak si to nějak vyřeš. A já jsem byl zase úplně jako v háji. Jo? To už je jako bad actor investor. Jo? To je opravdu jako špatný, když se tam začne něco takového dít. A i s tím máme zkušenost, to znamená, já si myslím, že ta naše zkušenost, nejenom ta podnikatelská, ale i s těma různýma typama investorů, s tím, jak se můžou různě chovat investoři, je pro to naše vlastní investování strašně cenná.
Já bych něco přečetla teďka, jo, v téhle souvislosti. Vypíšete na svůj web na Reflex Capital sloupky z deníku investora, mimochodem pěkné sloupky to jsou, kde tyhle ty zkušenosti někdy popisujete. A já jsem tam našla citaci, která jakoby popisuje rozdíl mezi podnikatelem, jako founderem a investorem. Jo. Vy máte všechno sazeno na jednu kartu, dáváte do toho všechno. A i proto vám investor svěřil své peníze. Investor ale má u vás vsazeno jako v monopolech. Hraje hru se svými penězi a je odpovědný za jejich návratnost. Nikoli za to, kolik ulic drží při životě. Tedy je-li to dobrý investor, dělá svou práci dobře. To je ono, takhle to, jako je to tahle story, tahle situace.
No, jasně. Ten podnikatel si musí uvědomit, že ten investor je sice jeho partnerem ve firmě, ale neznamená to, že když ta firma se dostane do problému, tak stejně jako ten founder musí pro to udělat všechno. Protože on má jenom tohleto jedno a navíc je to jeho. On je odpovědný za zaměstnance, za dodavatele, za to, že to nějak drží při životě. A investor je poskytovatel kapitálu a tu hru hraje trošku jinou. Nemůže se od něj očekávat, že investor všechny své peníze, co má, vrazí do toho projektu, toho podnikatele, stejně jako on tam dává úplně všechno. To nejde už jenom z pohledu toho, že teda investor těch peněz má v podstatě z pohledu foundera nekonečně mnoho, takže by ten founder mohl pořád chodit a říkat a potřebuji víc a víc, protože prostě mi to tady nejde. Čili ten investor musí jednou říct, no sorry kámo, you are on your own.
Jo, no ona se to vlastně dotkla Andrea před chvilkou. Jak vy se potom chováte jako z pozice investora, jestli takhle tvrdě? Jako
ne, tak to záleží na situaci. Třeba loni byl těžký rok, kdy spousta technologickým firmám, který byli zvyklí na růst, který byli zvyklí na neustálý přísun externího kapitálu, tak najednou ten růst skončil, protože se ochladilo ekonomické prostředí a firmy tolik nenakupovaly. A přísun externího kapitálu vlastně taky skončil, protože se snížily valuace a investoři začali být o dost opatrnější. A teďko v tu chvíli Někteří se dokázali adaptovat. Samozřejmě s naší pomocí, my to s nima diskutujeme. To není tak, jako že bychom je jako tlačili do růstu a říkali, jako, zafinancujte si ten růst, jak chcete, ale my chceme vidět růst. Říkáme, hele, a to jsme říkali vlastně všem našim portfolio investicím už na jaře loni, že nastává trošku jiný období a že si myslíme, že do budoucna budou investoři víc koukat na udržitelnost toho růstu, než na to, aby byl růst za každou cenu. A že si myslíme, že by měli začít sekat náklady a přibržďovat ten růst tak, aby nemuseli být závislí na kapačkách, na externím kapitálu. Mm-hmm. Ale čili my s nima mluvíme, některým i další kapitál dáme, když máme pocit, že to dává smysl, některým ho nedáme, protože to smysl z našeho pohledu tolik nedává, ale rozhodně podpoříme třeba v tom, aby našli dalšího investora. Děláme intra na další investory, chodíme tam externě jako to vlastně odpičovat i s nima. Čili bereme to jako naší součást, naše dítě trošku, ale neznamená to, že my jsme za to primárně odpovědní. To je vždycky ten founder.
To určitě, jakože ten biznis musí budovat ten founder, ale myslím si, že ty portfoliové firmy u vás v Reflex Capital mají výhodu v tom, že vlastně jste prešli to zkušeností i na druhé straně. Hej? Že nie všetky firmy, které mají investorů, toto mají. Já si myslím, že ta znalost toho, aby na té druhé straně dává prostě podle mě taky jako keby lepší pohled na to. Takže myslím si, že ty firmy, které jsou u vás, mají trošku v tomto výhodu. No,
no ne výhodu, ale trošku líp se poslouchá od někoho, kdo si fakt prožil takovouhle šílenou krizi sám. A ta inspirace tou story než od nějakého okravatového bankéře, který prostě říká tu jenom takovou tu naučenou poučku, jako never ever give up. Uhum. Ale on sám prostě si žije jako v klídku, v pohodě a nikdy to nezažil, tak samozřejmě ten founder se s tím jako méně stotožní, než když mu to řeknu já a vidí všechny moje šediny, že jsem si tím sám prošel.
A ty jsi se posunul z toho, že vlastně jsi byl podnikatel, teraz jsi jako investor do startupů. A my vlastně v tomto, v těchto našich rozhovoroch chceme trošku inšpirovať ľudí k tomu, aby si našli svoju vlastnú investičnú cestu a aby investovali do niečoho, čo ich treba zbaví, do nejakého odvetvia, ktoré ich baví, aby sa niečo ako naučili, že aby to nebolo len ten výnos, aby to bolo trošku ako keby presah do nejakých ako iných vecí, čo to investovanie ako prináša, ale čo by si poradil ľuďom, ktorí nikdy neinvestovali do startupov a chceli by investovať do startupov, jak to uchopiť? Ako ísť do fondu, ísť do nejakých angel klubov alebo byť angel investor, pretože pre ten podnikateľský sektor a vlastne pre takéto krajiny Česko-Slovensko, ktoré sú malé, je veľmi dôležité, aby vlastne sa podporovalo to podnikateľské prostredie, aby to boli tie firmy, ktoré rastú za hranice a nosia túto bohatstvo a potom ako podporujú tú krajinu. Čo by si im doporučil, aby vlastne ako aby to skúsili. Niekto, kto teda ako nabere odvahu a podstupí to riziko.
Jo, no to je asi to klíčový, jo, protože spoustu lidí chce investovat do startupu a chce se té energie nějakým způsobem zúčastnit, ale vlastně na to nemá, protože investování do startupu je nemá peníze, myslím, ne, nemá jako s kompetenci, ale investování do startupu je obrovsky riziková disciplína a většinou se to nepovede. Většinou ten startup ty peníze nevydělá zpátky. Neznamená to, že rovnou jako umře, může nějak existovat, ale vlastně nikdy neposkytne tu návratnost tomu investorovi. A to je naprostá většina případů těch startupů. To znamená lidi, kteří nemají dostatečné osobní bohatství na to, aby si tohle mohli dovolit a takhle si s tím hrát, tak by to neměli dělat, protože jsou pak v křeči. A vlastně jakoby v křeči nikdy nic dobrýho nedosáhnete. Jo? To, což platí i pro toho investora, i pro toho podnikatele. A to znamená, někdo, kdo na to má, když už jako vezmeme tuhle tu první podmínku, že na to má dostatečnou kapitálovou kapacitu, protože do startupu určitě by nemělo jít třeba víc jak 10% vašeho celkového majetku, tak buď to může zkusit z pohledu andělského investování, že jde a pomáhá těm investorům nablízko, že se s nima baví, že jim zkouší předávat nějakou svoji zkušenost ze své třeba podnikatelské nebo korporátní kariéry, anebo pokud nemá na to ten dostatečný čas, nemůže se tomu tolik věnovat, nebo si třeba tolik nevěří v tom, tak může jít a investovat do fondu, který na to už ten aparát má. Ono se to zdá, jako že někam pošlete peníze a jenom čekáte, jestli se to okotí, případně tam jakoby pustíte pár chytrých rad, ale ono je s tím strašný práce. Jako furt se tam něco řeší, nějaký právníci, nějaký ESOPy, nějaký věci, na který je prostě potřeba tým a lidí, když to chcete dělat profesionálně. A to ty fondy už mají vybudovaný, ale ten jednotlivec s tím často má víc práce, než původně čekal, když do toho šel.
Takže lepší, samozřejmě fondy prinášajú tu diverzifikaci, že tých startupov tam je väčšie množstvo, takže pravdepodobno, že niektoré z nich uspeje ako...
Ale je tam zase ta menší, menší pojitko s těma startupama koncovejma, že tam není tolik té energie, už je to víc jenom takový pošlu někam peníze a čekám, jestli se to okotí. Zatímco když to dáte přímo tomu podnikateli, tak s váma má nějaký vztah a máte tam pocit větší přidané hodnoty třeba.
Dobre, a teraz keď niekto chce vlastne, dobre, nájsť si nejakú firmu, má tie peniaze, povie, dobre, obetujem ich, keď na to príde. Ale teraz, jak tie firmy ako nájde? Hej, že kam by si poslal takého človeka?
Ja bych sa možná díval třeba na nejaké crowdfundingové veci, díval bych sa na také ty nejaké startery, kde mladí podnikatelé ukážu nejaký produkt, ktorý chtiejí vybudovať a hledají na to financování z retailu. A tyhle ty podniky třeba často sice sbírají takhle jednotlivé objednávky na produkt, které ještě třeba nemají, ale zároveň je to už tam ta firma představená, už má nějakou vizi a je to nějaký jako přehled vlastně firm, do který by určitě přijali investici. Existují nějaké akcelerátory, kde se můžete jít podívat, existují různý startupové akce. Takže takhle asi bych se díval po trhu, snažil bych se do toho ekosystému nějak zaplout, zorientovat se a pak se nějaká třeba firma vás klepne do nosu. No.
Zaujíme a můžete investovat.
Jakou vy máte filozofii vlastně ve svém fondu? Já jsem koukala, vlastně skoro všechny ty firmy nějak tak souvisí s e-commerce.
To ne, ne? To ne, to vůbec tak... ne. Já možná začnu trošku ze široka. My když jsme to v roce 2013 založili, tak jsme si zkoušeli, my jsme nějaký velmi pomalý postupný rozjezd, protože já jsem ještě furt byl zaměstnaný v Moulu, už jsem věděl, že to je v háji, ale furt jsem tam dělal, takže jsem nemohl se tomu věnovat. A zkoušeli jsme si všechno možné. Zkoušeli jsme si to andělské investování, ty úplný startupy úplně na začátku, zkoušeli jsme si zase i later stage, to, co třeba dělá Credo tady, že investují miliony euro někde v nějakých... z B-čkových třeba investičních kolech a zkoušeli jsme si private equity, že jsme si zkoušeli postavit fabriku vyloženě, zkoušeli jsme investovat do nemovitostí, jako všechno možné, aby jsme tak nějak jako nacejtili, kde se cítíme nejlíp. A to naše místečko jsme si našli v tom pre-round A investování, to znamená ne úplně ty andělské investice, že to nám přišlo takový jako s kanonem na vrabce trošku, už přece jenom jsme byli dál a jít s IFRS konzolidací na někoho, kdo účetnictví řeší tím, že dává účtenky do šuplíku jednou měsíčně, odnese účetnictví online, moc nefunguje. Stejně tak v tom úplně pozdnějším jsme už nevěděli žádnou přidanou hodnotu, to už je jenom gambling. A takže jsme se našli tady, ale teď jsem ztratil tu nit té původní otázky.
Filozofie fondu.
Jo, filozofie, tím jsme si vlastně vydestilovali tu filozofii, že chceme těm firmám pomáhat. Máme nějakou, a to nejsem jenom já, u nás je tam 8 partnerů, který mají všichni, jako jsou seniori, mají nějakou svoji zkušenost a máme takový vertikální přístup, že každý je expert ve své oblasti, jenom já jsem v podstatě generalista. a těm firmám hrozně nablízko pomáháme. To jsme takový kámoši na telefonu, že on potřebuje vybrat třeba CTO. Sám je to founder, který je orientovaný na sales, technologie vlastně nerozumí, tak neví, jak má vybrat CTO. To znamená, zavolá nám, my mu tam pošleme Michala, který je kompetentní k tomu a společně vyberou jeho CTO. Čili naše filozofie je být hodně nablízko, být takový, aby jsme měli tu přidanou hodnotu, že to pro nás není jenom o tom vydělávání peněz, ale i o tom, že se chceme cítit užiteční. Mm-hmm. Takže to je jeden z pilířů naší filozofie, podle čeho si vybíráme firmy. A druhý, že koukáme hlavně na ty foundry. Vůbec nekoukáme na nějaký odvětví, nejsme jenom technologický investor. Investujeme do vlastně všeho možného. Máme firmu na zdravý maso v Kolorádu v Americe, máme firmu na analýzu satelitních snímků datovou, máme firmu na cvrčí proteiny, investovali jsme do Recall, což je jako v podstatě už na pomezí jako nějaký sociální investice. Ale vždycky tam koukáme, čili oborově nám je to jedno, geograficky nám je to jedno, ale vždycky koukáme, co ten founder, jestli je to pro nás dobrý founder, jestli máme nějak naladěný vlny, jestli jsou to lidi, se kterými se nám bude dobře dělat a jim s námi.
Na jak dlouho tam jdete do těch investic? Jako dá se říct, že nějaká průměrná doba, že chcete ty peníze třeba za 5 let nebo takhle?
No, my máme 2 fondy, Reflex 1, kde nemáme limited partnery takzvaný, protože možná, já nevím, jestli vaši posluchači vědí, jak funguje většinou venture capitalový fond, což je možná důležitý zmínit, že většina venture capitalových fondů nemá vlastní peníze, ale vlastně si volá peníze od svých investorů. A ty očekávají nějakou návratnost té investice a ty očekávají, že ten fond jim tu investici zaplatí a většinou je to 5 až 10 let to období, kdy má ten fond zaplatit tu investici svým investorům. To znamená, on i pak očekává, že ty firmy v portfoliu do těch 5 až 10 let prodá a to je jeho životnost, řekněme, toho fondu. My máme právě z tohohle důvodu fondy 2. Jeden, kde máme jenom vlastní peníze, nemáme tam žádný externí investory a nemáme tam tedy tenhle ten tlak na to, aby jsme ty firmy prodali, což je ta Reflex 1. A pak mám Reflex 2, kde máme externí investory a ty očekávají, že to někdy z to portfolio v uvozovkách zlikvidujeme, prostě pošleme dál, prodáme a jejich investice jim vrátíme s nějakým zhodnocením. Takže když máme projekt, který nevidíme, že má jasnou jako další exit path, že prostě nevidíme, co bychom s tím dělali a nechceme tam mít ten tlak na to, tak ho dáme do R1. A když je to standardní venture capitalový projekt, tak ho investujeme se do R2.
Vy si třeba přehodíte?
Jak přehodíme?
Jakože třeba někoho z R2 jakoby, že to převezme vlastně ta...
Jo, to už jsme jednou udělali, ale tam je trošku konflikt zájmů, čili to si musíme nechat vždycky schválit investory v R2, protože kdybychom třeba přeprodali z R1 do R2 něco, tak je otázka za kolik, protože jsou tam jiný akcionáři toho. Takže to je trošku jako citlivější téma.
Jasně.
A kdybychom se teraz dostali k tomu trošku, že jsem ten startup a chcem vlastně investora k sebe, a ty si povedal, že pro nás dobrý founder. Kto je dobrý founder pro vás, alebo možná i trošku obecně, že pro vás, když je pro vás dobrý, bude dobrý pro hodně investorů.
Já jsem byl včera, jsem se byl podívat na investorský panel na e-commerce summitu, kde mluvil Ondra Bartoš a Martino Rozhoň, což jsou dva takový jako zajímavý póly investorský. A Martin Rozhoň, ten je tím i známý, že to je takový jako trošku EZO člověk a on prostě tam říkal, jak investoval lidi s dobrou karmou. A Ondra Bartoš se toho hned chytil a říkal, ale to by znamenalo, že my investujeme do lidí se špatnou karmou. A to tak není. Oni taky investují do lidí s dobrou karmou. Všichni vlastně chtějí investovat do lidí s dobrou karmou, že jo? Nikdo nechce investovat na nějakých volů. Takže jako je těžko uchopit tohleto téma. Jo?
A
my samozřejmě bychom byli, jako my to vnímáme možná trošku víc k tomu Martinovi. On tímhletím myslel to, že nekouká tolik na ty tabulky, nekouká tolik na to, jak to vychází na papíře, nekouká tolik na ten Excel, na tu strukturu, ale spíš kouká, dobrý, jak já to cítím v těch svých gut feeling, jak to cítím svojí intuicí, tomu jsme mnohem blíž. Jo, protože opravdu hrozně intuici věřím. Je to už v podnikání, ale i teď v investování. Čím jsem starší, tím víc věřím tomu, že spoustu věcí nějak cítím a nedokážu to vědomě adresovat, nedokážu to popsat, nedokážu to dát do těch McKinsey prezentací, ale nějak to cítím, protože pracuji nějak se svým podvědomím, který je samozřejmě má obrovskou kapacitu, akorát má ten problém, že ho nedokážu adresovat. Takže my to víc cítíme, my to víc takhle nějak, nemáme na to strukturovaný proces. Občas si říkám, že jsme jako amatéři, že nemáme ten proces nějak popsaný, toho nacítění, toho foundera. Ale fakt to máme jako tak.
Já to ještě trošku otočím možno tu otázku. Keď jsem jako mladý člověk, dobře jsem, mám nějaký nápad, mám nějakou ideu, která je spojená nějak s mojím životem, jsem pracovitý, snažím se a teraz jako hledám toho investora. Ty si povedal jednu z dôležitých vecí, že je dôležité, ako aby mal ten, alebo vy sa snažíte mať pridanú hodnotu. A podľa mňa aj pre firmu je dôležité, aby ten investor iba nepriniesol peniaze, ale aby tam bolo ako, keď už niekto hľadá investora, aby mal pre neho nejakú pridanú hodnotu.
Nemusí to tak bejt. To tak vôbec bejt nemusí. Vy už môžete bejt dospělá firma a tú pridanú hodnotu vlastne nepotrebujete, pretože tam máte vyfutrovaný management, ktorý to všechno umí. A pak jenom hledáte to, aby to byl investor, který vás nějakým způsobem nebude zdržovat, nebude chtít jako připitomělý ESG reporty a tabulky každý měsíc a tak. Ale přidanou hodnotu vlastně nehledáte. Hledáte jenom investora, který vás nebude zdržovat.
Ale já mám teraz v hlavě toho mladého člověka, který si vlastně chce založit ten startup, má nějakou ideu, pracuje na tom a chce vlastně investora. Já teraz jako nemá vlastně zkušenost, ještě s žádným kolem neprešiel, jako dobré, tak možno, že má nějakého, mal nějakého angel na začátku, někdo mu pomohl, buď někdo z okolia, ale teraz už jako hledá toho investora, jak to má uchopit, jako jak se má na to, keď...
Tak takových kurzů a různých návodů je na internetu určitě spoustu, takže já bych se nějakým způsobem nachytřil dřív, než bych někam začal chodit. A pak záleží, co je pro něj důležitý. Jo. Pro nějaký foundry může být důležitá velikost investice, pro někoho může být důležitá valuace, pro někoho může být důležitá přidaná hodnota a pro někoho může být důležitý ten vibe s tím investorem. Každý člověk je jiný, to se nedá asi takhle jako generalizovat, ale každopádně je potřeba si uvědomit, že investor je partner ve firmě, je to jak manželství. Není to tak jednoduchý, jako se ho pak zbavit, jo, v uvozovkách. Jo. Je to těžký, je to pak jako rozvod vlastně, když se ty dva rozhádají a ten prostě bolí. Čili je dobrý stejně jako když si vyhledávám svoji ženu pro život, tak tomu dát trošku času a důvěřovat svýmu instinktu a nejenom si to jako v Excelu odškrtat jako dobrý, tak Excelově mi tahle partnerka vyhovuje, tak já s ní uzavřu manželství.
Ale tak ako rozumiem, že doporučuješ, že je treba ísť na internet a naozaj sa pripraviť a ako venovať mu tú energiu. Ale ja si ako myslím, že je dobre sa aj nachytriť od tých investorov, že treba z ich ako vidieť väčšie množstvo, pretože každý, treba keď sme robili také roadshow pri veľkých firmách IPO, tak každá tá roadshow priniesla tej firme spustu impulzov, pretože tí investori mali rôzne otázky, rôzne postoje. Čo si myslíš o tom, že vlastne, dobre, urobím si ten homework, ako pripravím sa a potom sa proste mám sa stretnúť s dvoma, troma investormi, mám ich skúsiť 10, ako koľko ich vlastne?
To je strašne ťažký říct, pretože neviem, môžete stretnúť 3 a budú to tak 3 super schúzky, že si z nich jako nachytříte hodne. A nebo stretnete 10 a budú to jako nejaký associates, budú to nejaký úplný jako podržtušky v těch investičních firmách, které vlastně vůbec nic vám nedají a jenom vám dají nějaký podněty, které pro vás vůbec nejsou relevantní, nebo vám dají nějaký povrchní zamítnutí, které na něco svedou. Co vidíme v investičních fondech strašně často, že vy i jako founder chodíte od investora k investorovi a ten investor to nějak necítí, ale protože chce být korektní a nechce jako říct na férovku, že se mi prostě nelíbíte, tak řekne, strašně se mi líbíte, ale neprošlo to přes naší investiční komisi, nebo jste příliš brzo, vraťte se, až budete mít o 20 000 euro MRR víc. Na něco to svede, jo? Na něco politicky korektně to svede, aby nemusel napřímo říct něco, co, s čím ten founder nedokáže jako, moc pracovat, jako typu nevoníte mi.
A jak jim to oznamujete vy teda? Reflex kapitál. Je podle mě důležité, aby to povedali vlastně tyto fondy jako napřímo, protože pokud se ten podnikatel chce pozměnit, no já rozumím,
že to děje. Protože to je stejný jako ve společnosti, že ta přímá mluva je prostě riskantní. A ten někdo může se cítit, jako, že to přišlo přímo k němu a že a teď jako vás začne pomlouvat na trhu, půjde na nějakou startup konferenci a vám řekne, ty vole, já jsem byl tamhle za Reflexem a ten mi řekl tohleto a já jsem se cítil nehezky a to není dobrý investor a bacha na ně. Jo? Takže my si taky musíme dávat pozor na to, co říkáme, aby se... Musíme hledat tu balanci, jo, mezi tou přímou mluvou a tím, aby jsme se někoho nedotkli. Ale to je stejný jak v životě. Jo. Taky asi nemůžete, když vám kámoš přijde tak, a smrdí, tak mu to asi řeknete, že to je kámoš, ale když je to někdo cizí, tak mu to asi nemůžete úplně říct.
Že člověk někdy nemá to srdce povedať vlastně tomu, té firme, že je to tak jako... Ale dá sa to prostě štruktúrovať, aby sa mohli posunúť. No, ale je to, je to ťažké, ako rozumiem tomu.
No, my sa snažíme tú spätnú vazbu dávať víc na solár. A niekdy si tým nabiehnem. No.
Jak si vybíráte investory do toho VC fondu?
No, my to moc neřešíme, jo, protože my těch peněz máme dost, že to vlastně můžeme naplnit sami. Ale chodili za mnou spousta mých kamarádů, kteří prodali firmy, spousta podnikatelů, kteří chtěli mít expozici na venture capital a líbilo se jim, jak to děláme my a mám s nima nějaký vztah a přišli, jestli nemůžou u nás investovat. Tak kvůli vlastně tomu jsme udělali dvojku, kde jsme si od začátku řekli, že nebudeme mít vůbec žádný instituce, nebudeme mít tam žádný evropský státní peníze. To je absolutně unikátní, protože většina fondů má třeba Evropský investiční fond nebo má prostě penzijní nějaký fondy, má nějaký EBRD a podobně. A my jsme řekli, že tohle nechceme, protože se s tím nechceme trcat. My se nechceme posílat reporty pro reporty, prostě nám to nic neříká. My totiž nevybíráme management fee. Jo? My jsme takový specifický investoři, my to děláme fakt jako pro tu výnosnost na konci a nikoli pro to, aby jsme si skolektovali management fees se 40 milionů euro třeba commitmentu od EIF.
Takže si berete iba performance fee?
Ne, ono je to trošku složitější, já do toho nechci úplně zabíhat, ale bereme si management fee až z toho success fee na konci. Aha. Ale neúčtujeme ho průběžně.
A teraz... V jaké fázi je ten Reflex 2, že už vlastně je koliko máte nainvestované, budete robit další fond, alebo
ještě
máme... můžu investory do Reflex 2 vstoupit, už nemůžu
ne,
asi, že?
Ne, a my to ani nemáme jako otevřené, že bychom to nabízeli někomu. My teď máme 66% z Reflex 2 rozinvestováno, čili už tak nějak začínáme si připravovat trojku, kterou pravděpodobně brzo spustíme.
A to bude jaký fond?
Reflex 3, ale bude zase malej. Bude mít velikost 20 milionů euro, stejně jako dvojka. Jednička měla výrazně víc, ale to byly jenom naše peníze. Mm-hmm. A to je proto, protože my tam nemůžeme mít těch firm příliš moc, protože jsme s nima hodně nablízko, tak aby jsme tak nějak věděli, co se tam děje. A cítíme se nejlíp při investici v okolo milionu euro. To znamená, aby tam bylo třeba 10 až 15 investic. Že tam musíme mít nějaký prostor na follow-on kola. A tam je i nejmíň konkurence, protože většina těch fondů se dělá výrazně větší, jako třeba 100 milionů euro. A protože jedou na to management fee, protože 2% ze 100 milionů euro je výrazně víc peněz, než 2% z 20 milionů euro. A mezi těma andělama, který jsou na začátku, který mají třeba, nevím, 1 000 000 euro, a těma fondama velkýma, který mají 100 000 000 euro, je obrovský prostor, kde vlastně skoro nikdo není. Mm-hmm. Protože už musíte mít ten aparát, už musíte mít ten tým a musíte ho mít z čeho živit. Takže to není úplně jako jednoduchý pro investory operovat v tomto prostředí. A my už ten tým máme, živíme si ho sami z jedničky, takže ambo management fee nám nejde. Takže proto jsme v této velikosti. No.
A co máte, jakoby, co jsou pro vás nejúspěšnější investice v tom, co máte v těch jedničce a dvojce?
Tak máme v jednice třeba product board, což je dolarový unicorn, kam jsme investovali úplně na začátku, že jsem Huberta znal a byli jsme spolu někde na Jeepech v Kalifornii. A já jsem do něj vlastně hučil, aby tu firmu už konečně založil. Takže to třeba jako z pohledu návratnosti je úžasná investice, ale my už jsme jedničku vlastně, my jsme měli už asi 8 exitů v jedničce, takže musím zaklepat, jestli tady někde nějaký dřevo, že jsme byli poměrně úspěšní v jedničce.
Jo. A ono se že říká, že 1 z 10, mám jako jedna ta investice zaplatí prostě jako těch 10. Co na to platí, to i u vás, nebo máte úspěšnější skóre?
No, v jedničce už jsme jako zaplatili a ještě máme krásně zase to. Ale my to rozdělení máme možná trošku jinak v tom, že my třeba z těch 10, když to tak nějak zkusím sumarizovat, tak třeba z těch 10 2 až 3 exitujeme krásně. A pak třeba 5. Nějakým způsobem funguje, nějak prostě něco dělá, ale na exit to úplně nevypadá. A pak třeba 1 zkrachuje. No. Hmm. Že ten failure rate máme asi menší, protože jsme s nima víc nablízko, neděláme to tolik takovým tím spray and pray, jako nedáváme tolik tam ty sázky, neděláme tam tolik ten gambling. Takže máme asi nižší failure rate, ale zároveň to znamená, že třeba nemáme, tím, že nemáme tolik vsazeno, tak nemáme takových šancí na unicorna.
Mm-hmm. Teraz ty osobně investuješ ani do něčeho jiného, než do startupu skrz Reflex Capital? Abo investuješ, teraz kupuješ si dlhopisy, akcie, public...
Já osobně. Mm-hmm. No já jsem zkoušel i akcie, zkoušeli jsme i ty nemovitosti, zkoušeli jsme vlastně všechno, ale já jsem všechno udělal následně do Reflexu, protože s tím je prostě práce, musíte dávat daňový přiznání, musíte to nějak hlídat, teď to má různé jako souvislosti a tak v Reflexu máme ten aparát finanční, takže všechny investice mám vlastně v Reflexu a sám osobně dělám jenom charitu, kterou zase nedělá Reflex, protože Reflex je firma, která má vydělat peníze.
Rozumím.
Co děláte za charitu?
Dělám toho hrozně moc a nikomu necpu, takže o tom ani nemluvím.
Co vás baví z toho, aspoň něco?
Jo, baví mě to. Já mám obecně hrozně rád, když ty peníze něčemu dobrému slouží. Takže já to jako neberu ani tak jako tolik službu společnosti, já to beru jako v obou straně, mně se to líbí, mě nějak nemotivuje v těch penězích jako se hrabat nebo nějak je hlídat, kolik vlastně jich mám a tak. Dokonce si myslím, že to i jako by nebylo zdravý, kdyby moje děti zdědili moc peněz. Takže já nevím, no.
Mně se páčí velmi, alebo investície s nejakým ako dopadom, ako presahom, ako do spoločnosti. A podľa toho, čo si tu hovoril, tak to má obrovský dopad i v tom investovaní ako v rámci Reflex Capital, pretože je to ako taký ako iný prístup. Podľa mňa podpora podnikania je taká ako jedna z najväčších vecí, pretože presne tí podnikatelia, ktorí vlastne vybudujú tie svoje firmy a proste expandujú, prinesú to bohatstvo späť a potom v podstate presne podporujú rôzne tieto charitatívne organizácie.
Ja to vlastne vnímam vlastne hrozne podobne k charite. Jo? On teda niekto říká, že venture capital je jedno celé charita, ako jo? Ale ja to vnímam spíš tak, že my tím, že pomáháme tie firmy tvořiť, že pomáháme těm energetickým uzlům, jo, což je nějaký podnikatel, okolo něj jsou nějaký zaměstnanci, nějaký produkt vytváří a to je hrozně dobrá energie v té společnosti, která něco vybudovává a je to taková rostoucí, nenegativní, pozitivní prostě energie a to jsou všechno takové uzly, které na sebe nabalují další věci a v té společnosti to dělá super vibe. A my tím, že tohle to děláme, vlastně podporujeme tu společnost v tom, aby tenhle ten vibe měla co nejvíc.
On dává prácu lidem, buduje nějaké bohatstvo potom no. To, ale nechtěla jsem úplně zlehčit i tvoje aktivity, co se týká vlastně toho, že ty peníze dáváš na různé věci. Rozumím, že o tom nechceš hovorit a nechceš to jako propagovat, ale my víme, že si že ti na této krajině jako záleží a že hodně dáváš na tu charitu, tak, jako, takže jak jednak v tom biznise, ale i ta druhá část, myslím, že je důležitá a že je to super.
Já si myslím, že kdo ještě jako nezačal dávat na charitu, tak ještě začne, protože když se k tomu někdo čuchne, tak mu to asi přijde zajímavější, než na těch penězích sedět.
Tak jo. Tak děkujeme velmi pěkně.
Děkuju taky.